Tad priekšlikums iekļautu kārtībā divus papildu jautājumus. Viens ir par groziņu jomās pilsētas domas 20. Gadies turot teicam lēmumu 859. Par jomās valsts pilsētas pašvaldības institūta jādnieku darbu skaitu vietas sarakstu apstiprināšanu. Un otrs ir par groziemi domas 23. Gadies 9. Jūnija lēmumu 234 par darbu tiesas attiecību turpināšanu ar jomās valsts pilsētas pašvaldības izpildītāju vietnieku Artūru Grantu un pilvaru termiņu pagarināšanu uz 5 gadiem. Šādi divi jautājumi. Mēs varam balsot par iekļaušanu. Kas par? Un visiem balsīgi. Tātad pirmais jautājums mums ir par statistiskās plānošanas jautājumu komitejas likvidēšanu. Čūtas kungs ziņotājs, ziņotājs mums nav. Nav ziņotājs, domāju, varbūt deputāti ir iepazinušies. Mēs varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, par kurš atbalsta šādu lēmumu projektu uz balso par, kurš ne, tas Es nebalso par, tātad balsojam, kurš par, pret, atturs. Pirmais lēmums, pirmais jautājums izskatīts, otrais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas domas, tātad jūs atveicam lēmumā numur 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūta darbinieku skaita darba vietas sarakstu apstiprināšanu.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaitu sarakstā. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra Kauguru struktūra vienībai dienas centrs bērniem 2025. gadā ir pieaudzis bērnu skaits, un līdz ar to 2025. gadā dienas centram tika nodotas papildus telpas. Lai spētu nodrošināt sociālo pakalpojumu vienlaicīgi vairākiem bērniem, kuri apmeklē dienas centru, un lai vienlaicīgi būtu iespējams vadīt radošās un mācīt nodarbības trīs telpās, tiek palielināts lodz amatvienībai sociālais aprūpētājs no 0,5 līdz veselais lodzei. Tādējādi nodrošināt pakalpojumu vienlaicīgi vairākiem bērniem. Struktūra vienībā veselības veicināšanas daļā tiek samazināta amatvienības sporta instruktora amatvienības skaits no 1 līdz 0,5 amatvienībām. Un vēl ir viens jautājums, atbilstoši Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra Kauguru nolikumam tiek precizēta struktūra vienība nosaukumi. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, ziņotājiem, vai kolēģiem ir jautājumi?
Nav.
Nav jautājumi. Tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par? Paldies, tiem balsīgi, tad atzinos ir pozitīvs. Un otrs jautājums par pašvaldības, par pērties, ko attiecību turpināšanai, Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izpildītāju vietnieku Artūru Grantu un pilnvaru termiņu pagarināšanas 5 gadiem lūdzu,
Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem 23. gada 29. jūnija lēmumā numur 234. Nepieciešami veikt grozījumus izriet no saņemtās vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas vēstules par pašvaldību likumu piemērošanu attiecībā uz izpildu direktoru vietnieku pilnvaru termiņu, kurā norādīts, ka pašvaldību likums neparedz pilnvaru termiņu pašvaldības izpildu direktoru vietniekam. Vienlaikus darba likuma 44. panta 5. daļa nosaka, ka darba līgums, kas noslēgts uz noteiktu laiku, bez likumīga pamata uzskatāms par noslēgtu uz nenoteiktu laiku, lai nodrošinātu lēmumu atbilstību normatīvajam regulējumam, sagatavotajā lēmuma projektā paredzēts svītrot gan lēmuma nosaukumā, gan nolemjošajā daļā vārdus uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt minētos grozījumus.
Paldies, vai jautājums? Jautājums, viņš ir Arturs vai Arturs?
Arturs.
Viņš ir īsa, pareizs. Paldies, es vienkārši varbūt tur ir kļūda.
Paldies, vēl jautājumu?
Vairāk jautājumu? Varam
balsot, kas par? Līdz ar to visi trīs jautājumus ir izskatīti šobrīd. Domas komitejas sēdes darba kārtība ir izsmelta. Paldies, kolēģi!